Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am văzut în ultima noastră întâlnire modul în care Iuda îi descrie pe cei furișați în interiorul bisericii și care încearcă să-i atragă pe mulți pe calea alunecoasă a apostaziei. Vom merge astăzi mai departe pentru că Iuda prezintă o nouă imagine a luptei spirituale în care este angajat creștinul. Vă citesc versetul 9. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să răstească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Avem în față un verset remarcabil. Iată cum sună o altă traducere a acestui verset. Și Mihail, arhanghelul, când s-a certat cu diavolul pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să aducă nicio acuzație care să-i afecteze demnitatea, ci a spus doar, Domnul să te mustre. Satan este o ființă creată, dar căzută din poziția inițială și un dușman declarat al lui Dumnezeu. Și iată, totuși, Mihail nu l-a acuzat pe Satan, ci chiar a respectat poziția. Clement, unul dintre părinții bisericii primare, se referă la o scriere apocrifă în care se vorbește despre înmormântarea lui Moise. Când Mihail dorea să-l înmormânteze, Satan i s-a opus pe motiv că, din moment ce el este stăpânul lumii materiale, trupul lui Moise îi aparține. Răspunsul simplu și direct al lui Mihail a fost, Domnul, Creatorul, să te mustre. De asemenea, se sugerează că Satan a intenționat să împiedice viitoarea arătare a lui Moise pe muntele schimbării la față. Lucifer a fost creat de Dumnezeu și, după câte se pare, avea cea mai înaltă poziție printre ființele create. După aceea, răul s-a manifestat prin el. Acest rău nu trebuie înțeles în sensul că s-a dus să fure ceva. Esența acestui rău constă în faptul că voința lui s-a împotrivit voinței lui Dumnezeu. A început să fie cuprins de mândrie, dorind să devină independent de Dumnezeu în locul lui Dumnezeu. Cu privire la lumea în care trăim, Dumnezeu i-a îngăduit diavolului să aibă oarecare libertate să-și exercite planul său de răzvrătire, deși Dumnezeu are un scop sfânt și care este mai presus decât această stare prezentă. Această ființă încă mai crede că va dobândi în final o parte din lumea creată de Dumnezeu peste care să aibă autoritate. Sunt sigur că diavolul dorește ca pământul să fie al lui. Cu toate acestea, Mihail n-a îndrăznit să aducă acuzații împotriva lui, ci s-a limitat doar la a spune, Domnul să te mustre. Mihail nu l-a blestemat și nu i-a adresat o listă întreagă de injurii, deși poate că unii dintre noi am fi făcut-o. Știți de ce cred eu că i-a spus doar Domnul să te mustre? Arhanghelul Mihail a avut respect pentru poziția pe care o avusese cea mai strălucitoare și înălțată ființă creată. Cred că aceasta este o lecție pe care mulți ar trebui să o învețe. Prea mulți credincioși au uitat cum trebuie să-i se închine chiar și lui Dumnezeu. Dragul meu prieten, noi suntem ființe create. Dumnezeu este Creatorul. Ce drept avem noi să punem la îndoială ceea ce face El? Vă rog să nu mă înțelegeți greșit dacă credeți că eu întotdeauna accept tot ceea ce se întâmplă în viața mea fără să-mi pun câteva întrebări, vă înșelați. De multe ori vorbim cu Dumnezeu, îi pun întrebări cu privire la ceea ce mi se întâmplă. Poate și voi faceți la fel. În toate acestea trebuie să recunoaștem însă că Dumnezeu este și Creatorul și Răscumpărătorul nostru. El este Cel care ne iubește. Dar Dumnezeul nostru este înălțat, sfânt și drept, neprihănit și fără greșeală în toate căile sale. Prin urmare, trebuie să avem încredere în absolut tot ceea ce face El sau îngăduie El să se întâmple în viața noastră. Numai că facem noi acest lucru? Respectăm noi autoritatea și persoana sa? În ziua aceea, Domnul Iisus va spune, voi ați spus, Doamne, Doamne, dar n-ați făcut lucrurile pe care v-am poruncit să le faceți. Fiecare a făcut ceea ce credea că este bine în ochii lui. Cam aceasta este imaginea omenirii. În ce ne privește pe noi, ar trebui să învățăm de la Arhanghelul Mihail. Versetul 10. Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Aș dori să vă ajut să înțelegeți cât mai bine acest verset, pentru că are o importanță deosebită. Când Iuda ne spune, aceștia batjocoresc ce nu cunosc, în limba greacă, sensul este potrivit cuvântului folosit blasfemeo. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia blastemă. Aceștia batjocoresc ce nu cunosc, ce nu știu din fire. Iuda folosește aici două cuvinte care sunt traduse prin a cunoaște. Deși este greu de știut exact ce vrea să spună el în acest loc, vom încerca să identificăm sensul celor două cuvinte. Primul este eido și se referă la o înțelegere și o cunoaștere rațională, intelectuală a lucrurilor nevăzute. Cunoașterea nu se limitează la ceea ce poate fi analizat într-un laborator. Cele mai mărețe lucruri ce privesc viața nu pot fi cunoscute prin acest tip de experiențe. De exemplu, să luăm o piesă muzicală. Vom reuși oare să-i descoperim adevărata valoare punând-o sub un microscop? Muzica își dezvăluie altfel frumusețea pe care o are. Deși sunetele ei sunt invizibile, va avea un efect deosebit asupra celui care ascultă. La fel este și cu credința și cu dragostea. Dragii mei, există multe lucruri pe care le cunosc, dar nu din dovezile de laborator. Cunoașterea mea vine din experiența pe care am dobândit-o prin prezența Duhului Sfânt în viața mea. Să revenim. Iuda ne vorbește despre acești înșelători ca fiind oameni ce batjocoresc ce nu cunosc. Vă relatam data trecută opinia unui predicator care se considera a fi modern cu privire la învierea Domnului Iisus din morți. El spunea că nu crede într-un astfel de lucru și voia să arate că un om modern care cunoaște atât de multe lucruri nu poate fi păcălit într-un asemenea mod. Vreau să vă spun că el nu cunoaște, de fapt, chiar atât de multe lucruri. Al doilea cuvânt pentru a cunoaște, pe care îl folosește Iuda aici, este epistemai, care înseamnă a înțelege. Un istoric al bisericii susține că acest termen a fost folosit inițial cu referire la îndemânarea pe care o are un meseriaș în a face lucruri, aspecte din lumea văzută, fizică. Dar despre acești oameni, Iuda ne spune că ei nu cunosc decât ceea ce se află în acea sferă a realității la care ei au acces. În felul acesta sunt asemănați doar cu niște animale care știu că trebuie să mănânce ceva pentru a trăi, fiind vorba doar despre o cunoaștere instinctuală. De exemplu, berzele care își petrec vara în țara noastră, la un moment dat își iau zborul spre sud, spre țări mai calde, știind că urmează o iarnă geroasă în locurile în care au stat până atunci. Cineva poate să afirme cu uimire, aceste păsări sunt inteligente. Vreau să vă spun că nu este chiar așa. Este foarte adevărat. Dumnezeu le-a dat o anumită înțelepciune. Ele știu să citească, să distingă anotimpurile și știu că trebuie să plece în altă parte. Dar toate acestea se fac prin instinct, fără să existe o înțelegere deplină a acestui fenomen. Lumea în care trăim și care consideră că este foarte capabilă datorită descoperirilor științifice care au avut loc în aceste vremuri, este totuși o lume săracă. Adevărata cunoaștere se află la un nivel superior. Pavel spune, poți cunoaște că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și că Iisus Hristos este Mântuitorul lumii. Mulți oameni care trăiesc în lumea aceasta consideră că au ajuns la o cunoaștere deplină a realității. În felul acesta, mintea lor întunecată și limitată îi conduce la o viață coruptă și fără sens. Aceasta este imaginea apostaților pe care ne oferă Iuda în acest loc. Mai departe, el ne arată cu ce personaje biblice se identifică acești profeți falși, acești învățători înșelători. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca lui Core. Am văzut că deja Iuda ne-a oferit trei exemple de grupuri apostate: poporul Israel, îngerii răzvrătiți și cetățile Sodoma și Gomora. Acum ne se oferă încă trei exemple, care de data aceasta sunt individuale. Mai întâi însă Iuda spune, vai de ei, ceea ce este o strigare a durerii și a denunțării în mod deosebit. Despre acești apostați pe care tocmai i-a identificat, el spune aceste cuvinte, vai de ei. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain. Cain a fost un om religios, dar firesc. El credea în Dumnezeu și în religie, dar trăia după propriile sale convingeri. El nega faptul că este păcătos, a respins răscumpărarea prin jertfă, crezând că se poate apropia de Dumnezeu cum consideră că este mai bine. În Epistola către Evrei, în capitolul 11, versetul 4, este prezentată situația existentă în felul următor. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui, și prin ea vorbește el măcar că este mort. Vedeți? Și Cain este mort și totuși vorbește. Cain este modelul omului care a refuzat să aducă un miel care vorbea despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Cain nu s-a apropiat de Dumnezeu prin credință. El nu l-a crezut pe Dumnezeu când a spus să aducă un miel drept jertfă, pentru că fără vărsare de sânge nu există iertare pentru păcate. Trebuie plătit un preț pentru ele. Cain credea că se poate apropia de Dumnezeu după propriile sale rețete. Acesta este și imaginea apostatului din zilele noastre. Fie că se numește liberal sau modernist, el prezintă aceleași caracteristici. Asemenea lui Balaam, și el este mânat de dorința de câștig. În cea de-a doua epistolă a lui Petru, în capitolul 2, versetul 15, este prezentată calea lui Balaam, iar în cartea Apocalipsa, capitolul 2, versetul 14, învățătura lui Balaam. În 2 Petru observăm ceea ce poate submina demnitatea oricărui om. Balaam a profitat căzând astfel în idolatrie. El a fost un propovăduitor închiriat, care a dorit să profite de darul pe care l-avea, se pare, de la Dumnezeu. Aceasta a fost calea lui Balaam. Vedeți, cineva poate să caute și altceva decât banii și poate să caute popularitate, apreciere, poziție. Există multe lucruri care pot să pună pe cineva în postura lui Balaam. În cartea Apocalipsa ne se vorbește despre învățătura lui Balaam. În cartea Numeri, între capitolele 22 și 25, ni se vorbește despre faptul că acest om n-a putut să pronunțe niciun blestem asupra poporului Israel și, prin urmare, l-a sfătuit pe Balac să trimită femei moabite în tabăra evreilor, pentru că aceștia din urmă să cadă în imoralitate și idolatrie. Putem fi siguri de un lucru pe care îl găsim în Scriptură de la Geneza la Apocalipsă, și anume că legăturile celor credincioși cu cei necredincioși în căsătorie nu sunt potrivite și nu aduc binecuvântarea lui Dumnezeu și, în consecință, nici fericirea. Greșeala lui Balaam, despre care ne vorbește Iuda, este aceea că el a crezut că Dumnezeu trebuie să-i pedepsească pe evrei pentru păcatele lor. El nu recunoștea că exista o moralitate superioară celei firești, omenești. El considera că un Dumnezeu sfânt îi va pedepsi pe evrei. El era lipsit, de fapt, de cunoașterea moralității crucii. Din Vechiul Testament învățăm că Dumnezeu poate să fie sfânt și în același timp să acorde justificare, iertare păcătosului care crede. Balaam n-a înțeles că Dumnezeu va ierta poporul dacă acesta se va întoarce cu inima către el în pocăință. Pentru unii este greu să înțeleagă cum are loc convertirea cuiva. Înainte de a deveni un credincios devotat, aveam foarte mulți prieteni printre colegii de serviciu. Când au aflat că vreau să-mi dedic viața în slujba lui Dumnezeu, au început să râdă și nu puteau să înțeleagă ce s-a întâmplat cu mine. Nu puteau înțelege că Dumnezeu m-a iertat și că de acum îmi dădea o viață nouă. Ei nu credeau pentru că nu înțelegeau. Era aceeași problemă ca și a lui Balaam. Aceasta a fost, de fapt, rătăcirea lui Balaam. Iată că Iuda face referire aici și la cei care au pierit într-o răscoală ca lui Core. În cartea Numeri, în capitolul 16, ni se spune că acesta a condus o răscoală împotriva lui Moise. Core ajunsese la concluzia că nu doar Moise avea intrare liberă în prezența lui Dumnezeu. El s-a răzvrătit împotriva autorității pe care Dumnezeu a delegat-o lui Moise. Core ridică întrebarea următoare. Numai prin Moise vorbește Dumnezeu? Cine să crede Moise? De fapt, Moise n-avea o părere atât de bună despre sine și despre capacitatea lui de a fi conducătorul poporului. Dar Moise a avut parte de chemarea lui Dumnezeu care a conferit autoritate. Core s-a răzvrătit împotriva acestei autorități lăsate de Dumnezeu prin cuvintele pe care le-a spus despre Moise. Iuda spune că o asemenea răzvrătire caracterizează și pe apostați. Lucrurile care au fost spuse despre aceste trei persoane în Vechiul Testament sunt valabile pentru toți apostații. Cain nu credea că trebuie să ne apropiem de Dumnezeu prin credință, că este nevoie de jertfă datorită faptului că suntem păcătoși. El considera că este de ajuns să ai o religie. Greșeala lui Balaam a constat în ideea că păcătoșii nu pot să fie iertați de un Dumnezeu sfânt. El, de fapt, ridica o întrebare care este pusă și astăzi. Cum se poate ca jertfa lui Hristos să mântuiască chiar așa pe oricine? Fiecare trebuie să facă ceva pentru mântuire. La fel și apostații se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, asemenea lui Core. Ei își asumă o autoritate care nu le aparține. De la amvon propovăduiesc politică și nu cuvântul lui Dumnezeu. În loc să transmită oamenilor ceea ce spune Dumnezeu, își propagă ideile proprii. Am întâlnit odată cu o persoană care, aflând cine sunt, a început să se plângă. Am plecat din biserica din care făceam parte deoarece am obosit să-l tot ascult pe predicator, prezentându-ne discursuri pe marginea economiei, ca și cum el ar fi ocupat o poziție în conducerea statului. Pretindea că se pricepe la toate și niciodată nu folosea cuvântul lui Dumnezeu. El nu ne făcea cunoscute gândurile și cuvintele lui Dumnezeu, iar lucrul acesta m-a obosit din seama afară. Nu cunosc biserica din care făcea parte această persoană și nu-l cunosc nici pe predicatorul acela. Nu știu dacă chiar așa stăteau lucrurile, dar dacă într-adevăr așa stau, un asemenea predicator este un apostat, pentru că, vedeți, prezintă toate simptomele asupra cărora ne atrăgea Iuda atenția. Așadar, acești trei oameni din Vechiul Testament ne ilustrează acest lucru nouă celor care trăim în aceste vremuri. În următoarele câteva versete sunt descriși învățătorii falși moderni. Nu veți găsi nicăieri un limbaj mai clar, dramatic și chiar înfricoșător ca cel folosit de Iuda pentru a descrie învățătorii falși din vremurile din urmă. Versetul 12. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea, niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați. Stânci ascunse în mesele voastre de dragoste. Aceasta este imaginea unor stânci ascunse care provoacă adesea naufragiul corăbilor. Ele provoacă ceea ce Pavel numește naufragiul credinței, oferind și două exemple de oameni care s-au lovit de un apostat, de o stâncă ascunsă, experimentând acest naufragiu. Un apostat poate fi asemănat cu vârful unui iceberg și, cred eu, cu toții ne aducem aminte de scufundarea Titanicului. Există mulți oameni, în special tineri, a căror credință a fost zguduită de asemenea oameni care nu cunosc și nu trăiesc adevărul. Când vorbește despre mesele de dragoste, Iuda se referă la părtășia ce avea loc înainte de cina Domnului în biserica primară. Fiecare aducea de acasă mâncare, chiar și cei mai săraci, pentru a o împărtăși la o masă comună. La aceste mese participau și apostații, care consumau exagerat de multă hrană, fără rușine și teamă. Erau ca niște păstori care se hrăneau pe ei și nu turma lor. Aici este adusă în discuție nu doar hrana pentru trup, ci și lipsa de preocupare din partea lor în a propovădui cuvântul lui Dumnezeu turmei pe care o păstoreau. Un scriitor englez prezenta astfel situația din zilele lui. Oile înfometate își ridică privirea și nu sunt hrănite. Ce imagine realistă a apostatului care se află la amvonul bisericii. Iuda mai spune despre asemenea oameni că sunt asemenea unor nori fără apă. Cu alte cuvinte, pot să pară plini de cuvântul lui Dumnezeu, dar sunt goi și uscați. Ei sunt uneori îmbrăcați în robe elegante și vorbesc cu mândrie și autoritate. Cunosc foarte bine principiile homiletice și sunt buni oratori. Știu cum să dea semnificații spirituale deosebite unor texte din Scriptură, schimbând mesajul pe care Dumnezeu a intenționat să-l transmită. Tună și fulgeră, dar nu lasă un strop de apă. Sunt ca niște nori ce plutesc pe cer fără să împrospăteze și să învioreze pământul. Mi-aduc aminte că în copilărie, fiind pe câmp pentru a recolta porumbul, urmăream norii albi și pufoși care erau pe cer. Mă rugam să plouă pentru a înceta munca pe câmp, dar din păcate cei nori nu aveau apă. Aceasta este și imaginea folosită de Iuda în descrierea apostaților. Nu mai au apa vieții în ei, nu cunosc, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu-l cunosc pe autor. Iuda îi mai aseamănă și cu niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați. Când Domnul Iisus a avertizat împotriva învățătorilor falși și le-a spus, după roadele lor îi veți cunoaște. Iuda spune că apostații au roade uscate, de două ori morți, dezrădăcinați. Un predicator a spus că dacă un om este născut o singură dată, va muri de două ori, iar dacă este născut de două ori, va muri o singură dată. Iuda ne spune aici că apostații sunt morți din punct de vedere spiritual, morți în greșelile și păcatele lor, deși încearcă să dea o direcție altora. De asemenea, ei vor muri și din punct de vedere fizic și în felul acesta sunt morți de două ori. Dragii mei, sper că toate aceste lucruri ne sunt de mare ajutor. Trebuie să știm noi înșine în ce direcție mergem, dar și în ce direcție ne îndreaptă unii și alții. Nu suntem mai puțin responsabili pentru că ne-am lăsat amăgiți. Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.